بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka Mareykanka oo sii wada beegsiga ay ku hayaan maraakiibta shidaal ee ku wajahan dalka Venezuela iyo Washington oo howlgalo xoogan ka wada mandiqada Karibiyaanka, qiimaha lagu iibsado naftada oo sare u kac xoogani uu ku yimid sababa ku aadan weerarada Mareykanka uu ka geysanayo qaaradda Latin America, sidee ayuu dalka Kuuba u noqon karaa dhibanaha koowaad ee duulaan lagu qaado xukuumadda Caracas, ra'iisul wasaaraha sahaynada Netanyahu oo ugu dambeyn qalinka ku duugay dhisidda isbahaysi cusub oo la doonayo in looga hortago saameynta Turkiga ee mandiqada Bariga Dhexe, iyo madaxda Giriigga iyo Qubrus oo ka soo muuqday Mareykanka oo duulimaadyo sirdoon ka fulinaya waddanka Nigeria kadib hanjabaadii Trump ee ku wajahneyd xukuumadda Abuja. Maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo juqraafiyadda badda carabta oo mari muhiim ah uga dhigan isku xirka ganacsiga dalalka carabta, Hindiya iyo qaaradda Aasiya? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا.
Ahgaagu maalinnimo talaada ah oo taariikhdu ku beegan tahay 3da bisha Rajab sanadka 1447 Hijri, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka Mareykanka ayaa si wada beegsiga ay ku hayaan maraakiibta shidaal ee ku wajahan waddanka Venezuela, sidoo kale sare u kac xoogan ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado naftada, iyadoo dhanka kale waddanka Kuuba markan uu noqonayo dhibanaha koowaad ee duulaan Washington ay ku qaado nidaamka Maduro. warbixin arrimahaasi soo koobaysa waxaa inoo hayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Qiimaha saliidda caalamka ayaa sare u kacay maalinnimadii shalay oo Isniinta ahayd, kadib markii Mareykanku horaantii toddobaadkan qabtay markab shidaalka qaada oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah ee ka baxsan xeebaha dalka Venezuela. Tallaabadan waxa ay si degdeg ah u saameysay suuqyada caalamka, iyadoo sare u qaaday walaaca la xiriira xiisadaha siyaasadeed ee gobolka. Heshiisyada saliidda loo yaqaano Brent ayaa kor u kacay, iyadoo markii hore uu qiimaha ahaa 0.84 oo waxayna gaareen $60.98 halkii foosto, halka saliidda West Texas Intermediated ee Mareykanka ay iyaduna kor uga kacday 0.87, gaartayna qiimo dhan $57.1 halkii foosto xilliga warbixintan la diyaarinayay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay mas-uuliyiin Mareykan ah oo xaddii sheegay in ilaalada xeebaha Mareykanka ay sidoo kale daba joogaan markab kale oo shidaal qaada oo ku sugan biyaha caalamiga ah ee u dhow Venezuela. haddii howlgalkan labaad uu guulaysto wuxuu noqonayaa kiiskii labaad ee toddobaadkan gudihiisa iyo kii saddexaad oo muddo ka yar laba toddobaad. Kororka qiimaha saliidda ayaa la xiriira sida uu sheegay Tony Scamor oo ah falanqeeye ka tirsan shirkadda IG isbeddelada juqraafiyeed ee sii kordhaya. Wuxuu tilmaamay in arrintan ay ka bilaabatay ku dhawaaqistii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan cunqabateyn buuxda oo lagu soo rogay maraakiibta shidaalka ee Venezuela ee saaran liiska cunqabateynta, taasoo ay ku xigeen horumaro kale oo gobolka ka dhacay. Waxaa kale oo uu xusay wararka sheegaya in Ukrain ay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku qaaday markab shidaal qaada ee Ruushka uu leeyahay, kaasoo ku sugnaa badda Mediterranean-ka. Scamore ayaa sidoo kale sheegay in suuqyada saliiddu ay luminayaan rajadii laga qabay in wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain, kuwaasoo Mareykanku u dhexdhexaadinayay si ay u gaaraan heshiis waara mustaqbalka dhow. Sida carabka uu ku dhuftay xaaladahan siyaasadeed ayaa qayb ahaan yaraynaya welwelka joogtada ah ee laga qabo in sahayda saliiddu ay ka badato baahida jirta. Toddobaadkii hore, qiimaha Brent iyo West Texas Intermediate ayaa hoos u dhacay ku dhawaad boqolkiiba hal kadib markii labada noocba ay horey u lumiyeen ku dhawaad boqolkiiba afar intii lagu jiray toddobaadkii bilowga 8 Diseembar. Dhanka kale, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff ayaa axaddii sheegay in wadahadallo socday saddex maalmood oo dhex marayay mas-uuliyiinta Mareykanka, Yurubiyiinta iyo Ukrain, kuwaasoo ka dhacay gobolka Florida ay diiradda ku saareen mideynta mowqifyada si loo soo afjaro dagaalka Ukrain. Wuxuu intaasi ku daray in kulamadaas iyo wadahadallada goonida ah ee lala yeeshay wakiilo Ruush ah ay ahaayeen oo kuwo miro dhal ah. Si kastaba ha ahaatee, la taliyaha ugu sarreeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee arrimaha siyaasadda dibadda ayaa isla axaddii sheegay in wax ka beddelka ay Yurub iyo Ukrain ku sameeyeen soo jeedimaha Mareykanka ee lagu doonayo in dagaalka lasoo afjaro aysan kordhin rajada laga qabo in nabad la gaaro. Dhanka kale, saameynta dhaqaale ee ka dhalatay go'aanka Mareykanka ee ku aadan cunqabateymaha iyo xayiraadda maraakiibta shidaalka ee ku sugan badda Caribbean-ka kuma koobna Venezuela oo keliya, balse waxay si toos ah u taabanaysaa dalka Cuba oo dhaqaalihiisu muddo dheer ku tiirsanaa taageero joogto ah oo ka imaanayay Caracas. Wargeyska Wall Street Journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in Kuuba ay horeyba ugu jirtay xaalad dhaqaale oo aad u liidata, iyadoo dhaqaaluhu hoos u dhacay 15% tan iyo sannadkii 2018-kii. Xaaladdaas ayaa sii xumaynaysa maadaama cadaadis xooggan la saarayo mid ka mid ah taageerayaasheeda ugu muhiimsan oo ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. Sida wargeysku xusay, Kuuba waxay tan iyo sannadkii 1999-kii ka heli jirtay Venezuela 100 kun oo fuusto oo shidaal ah maalintii, xilli uu madaxweynihii hore ee Venezuela Hugo Chavez si weyn u adkeeyey xiriirka labada dal, isagoo ku sifeeyey inay wadaagaan dano muhiim ah. Taageeradaas shidaal ayaa lafdhabar u noqotay xiriirka istaraatiijiga ah ee u dhexeeya Havana iyo Caracas. Dhankeeda, Kuuba ayaa Venezuela u dirtay dhaqaatiir, tababarayaal isboorti iyo xubno sirdoon si ay uga caawiyaan difaaca nidaamka Chavez, waxaana ay weli taageero buuxda siisaa xukuumadda Nicolas Maduro oo sida Wall Street sheegtay tababar ku soo qaatay mabaadi'da hantiwadaaga magaalada Havana. Intii uu dhalinyarada ahaa, xiriirkan dhow ayaa maanta u muuqda mid si toos ah u wajahaya khatar ka dhalatay cadaadiska Mareykanka. Shidaalka ee Venezuela siiso Kuuba ayaa daboola ku dhawaad 40% baahida Kuuba ee shidaalka dibadda laga keeno, wuxuuna si gaar ah muhiim ugu yahay warshadaha korontada iyo gaadiidka. Hase yeeshee, wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in xaddiga shidaalkaas hoos uga dhacay qiyaastii 30 kun oo fuusto maalintii kadib markii Mareykanku bilaabay qabashada maraakiibta shidaalka ee Venezuela, iyadoo ay suurtagal tahay in gebi ahaanba uu istaago haddii xiisadu sii kororto. George Benon oo ah qaxooti Kuuban ah kana tirsan cilmi baarayaasha shidaalka ee jaamacadda Texas ee Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska in joojinta dhoofinta shidaalka la rabo ee Kuuba ay shaki la'aan keeni doonto burbur dhaqaale oo ku yimaada dalkiisa. Digniin la mid ah ayaa sidoo kale ka timid wargeyska Financial Times oo soo xiganaya Skarner Barker, madaxa suuqida soo koraya ee shirkadda Rystad Energy, kaasoo sheegay in siiso cushada xayiraadda Mareykanka ay keeni karto in dhoofinta shidaalka Venezuela gebi ahaanba istaago. Bishii Noofembar ee lasoo dhaafay, dowladda Venezuela waxay dhoofisay ku dhawaad 900,000 oo fusto oo shidaal ah maalintii, kuwaas oo 800,000 loo diray Shiinaha, taasoo wargeysku ku tilmaamay halbowlaha nolosha dhaqaalaha dalkaasi. Dhammaan arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli Kuuba ay wajahayso mid ka mid ah dhibaatooyinkii dhaqaale ee ugu adkaa tan iyo markii Fidel Castro uu talada la wareegay sannadkii 1959, sidaa Wall Street Journal tilmaantay. Dhibaatadan ayaa xataa ka darantay Kuuba la kulantay kadib burburkii midowgii Soofiyeetii sannadkii 1991 oo isaguna ahaa taageere dhaqaale oo weyn. Ricardo Torres Bres, oo ah khabiir dhaqaale oo Kuuban ah kana tirsan jaamacadda Mareykanka ee Washington, ayaa wargeyska u sheegay in dhaqaalaha Kuuba uu hoos u dhacay 15% tan iyo 2018, halka sicir barar ku gaaray qiyaastii 450 tan iyo bilowgii qalalaasaha dhaqaale. Waxaa kale oo uu sheegay in qiimaha lacagta peso ee Kuuba uu si weyn u burburay, iyadoo dollarka Mareykanka lagu kala iibsado ilaa 450 peso suuqa madow marka la barbardhigo ku dhawaad 30 peso sannadkii 2020. Bres ayaa uga digay in haddii hoos u dhaca dhoofinta shidaalka Venezuela uu sii socdo toddobaadyada ama bilaha soo socda, xaaladda Kuuba ay noqon doonto mid aan la sii wadi karin, taasoo durba ku qasabtay kumanaan qof oo ku nool Havana inay safaf dhaadheer ugu jiraan gargaar iyo kaalmo nololeed.
وهجاج مكان وحد قصة دواتان حب انت ورقسيدا ايا ولالكن الياس عبداللهي
والما سنتهي شوهيب وحان حب انت او قهرينتي مانتكو بلابينا وربحين كهد ليسن نتنياهو او كودا واقعي ان او قدن باين قلن كل قدوغي لسيدا ازبهي سيغ عصب اي دونيان ان اي كاغو هرتغان سامين تا تركيغا اي قوالكا ايا مدحد قريغ اي قبرس او كسو قرب مقضي بني من نتنياهو. Sida uu daabacay wargeyska Greek City Times, ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu ayaa saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqay in ugu dambeyntii qalinka lagu duugay isbahaysi cusub oo difaac kaasoo u dhaxayn doona maamulka gumeystaha Yehuda Greega iyo Qubrus, lana doonayo in loogaga hortago saameynta Turkiga ee gobolka. Intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay yeesheen madaxda maamulka gumeystaha Yehuda Greega iyo Qubrus, ayaa lagu soo hadal qaaday qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd sababta dhabta ah ee ka dambeysa dhisida isbahaysigan, waxayna sheegeen in uu yahay mid difaac oo ay xubno ka noqon doonaan wadamadan, laguna ilaalin doono marinada badda iyo arrimo kale oo dhowr ah oo ay wadaagaan saddexdan dhinac. Is-aragan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Qudus ayaa noqonaya, sida wargeyska uu sheegayo, midkii tobanaad ee ay yeesheen maamulka gumeystaha Yehuda Greega iyo Qubrus, kaasoo ay uga hadlayeen isla qodobkan. Waxayna dhinacyadu ku heshiiyeen ugu dambeyntii sidii loo xoojin lahaa. Netanyahu ayaana si aad ah ugu nuuxnuuxsaday baahida ay u qabaan in Ankara ay kala dhantaalaan awooddeeda gobolka. Dowladda Greega oo colaado soo jiitamaya waqtiyo fog uu kala dhexeeya Turkiga ayaa iyadana dhankeeda waxa ay ka hadashay iskaashigan. Ra'iisul wasaaraha waddankan ayaana muujiyey sida isbahaysigan uu muhiim ugu yahay waqti dheerna ay u sugayeen, wuxuuna xusay in kulankan ka dhacay magaalada Qudus saacadihii la soo dhaafay uu yahay midkii tobanaad, midaas ayaana muujinaysa, ayuu yiri, sidaan u danaynaynay in Israa'iil aan la yeelanno iskaashi militari oo ka dhan ah dowladda Turkiga. Dhankiisa, madaxweynaha Qubrus ayaa isagana si aad ah u muujiyey baahida ay u qabeen iskaashi noocan ah, wuxuuna taabanayaa, ayuu yiri, dhinacyo kala duwan sida difaaca, amniga, dalxiiska iyo tamarta. Mustaqbalka fogna ma jiraan wax inaga xadidi doona in aan yeelanno, ayuu yiri, calaaqaad intan ka ballaaran. Gunaanadkii dowladda Turkiga ilaa hadda kama aysan hadal wax ku saabsan isbahaysigan saddex geesoodka ah ee ay dhiseen Greega maamulka gumeystaha Yehuda iyo Qubrus. Haddii dhaqangalkiisa uu si toos ah u bilowda, ayaana la saadaalinayaa in gobolka ay ka dhalan doonto xaalad ka ballaaran midda hadda ka jirta. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markana milicsana warbixin ka hadlaysa, Mareykanka oo duulimaadyo sardoon ka fulinaya Nigeria iyo xoga bannaanka la keenay, sida wargeysyo fara badan oo ugu horeeyay First Post ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee Reuters, dowladda Mareykanka ayaa muddo ka badan 4 toddobaad waxay duulimaadyo sirdoon oo joogto ah ka fulinaysaa gudaha dalka Nigeria. Duulimaadyadan ayaa lagu waramayaa in ay yihiin kuwa ay xukuumadda Washington ku ururinayso xogo kala duwan kuwaas oo ay doonayso in ay ku bartilmaameedsato xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda waddankaasi ka dhisan. Saraakiil Amerikaan ah ayaa xaqiijiyay in howlgalka hawada uu yahay mid lagu ururinayo xogo muhiim ah, inkastoo aysan si rasmi ah uga dhawaajin in uu yahay mid military. Diyaaradaha ay dowladda Mareykanka adeegsanayso waxaa si gaar ah u soo saartay shirkadda Tenex Aerospace oo fadhigeedu yahay gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka. Waxay shirkaddan si gaar ah uga shaqeysaa arrimaha military ee Mareykanka. Duulimaadyadan ayaa si joogto ah uga soo kacaya gudaha waddanka Ghana. Waxay xogtu cadeynaysaa in diyaaradaha Mareykanka ee dulheehaabaya gudaha Nigeria ay yihiin kuwa si aad ah u doonaya in ay helaan xogba xogta ay ka xasaasisan tahay. Ilaa haddana lama shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa tallaabooyinkan. Jariiradda maqaalkeeda oo sii socda ayaa lagu yiri howlgalkan waxa uu soo jiitay indhaha falanqeeyaasha xiriirka Mareykanka iyo Afrika, waxayna ku tilmaamayaan mid muujinaya xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa labada xukuumadood. Waxaana la xusuustaa in Trump uu bishii November ee lasoo dhaafay uu si cad u weeraray, isaguna ugu hanjabay in tallaabooyin military ay ku qaadi doonaan xilligaas, ayuuna madaxweynaha aqalka cad ku andacoonayay in gudaha Nigeria lagu dhibaateynayo dadka masiixiyiinta ah, xukuumadda waddankaasi ka dhisanna ay ka daawanayso sheeda sare. Walow dowladda Nigeria ay sheegtay intaasi ay waxba kama jiraan yihiin, masiixiyiinta ku nool gudaha waddankanna aysan muslimiinta kala kulmin xaddiga dhibaateen ee uu sheegaya madaxweynaha Mareykanka. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in dhinacyada waa Mareykanka iyo Nigeria ay markii hore ku kala ekaayeen iskaashi daarana dhinacyo kala duwan, balse duulimaadyadan joogtada ah ee ay Washington ka fulinaysa hawada sare ee Nigeria ay yihiin kuwa bannaanka keenaya waxyaabo badan oo sababi kara tallaabooyin aanan la mahdin. Aqalka cad ayaana ilaa waqti xaadirkan ka gaabsanaya ujeedooyinka dhabta ah ee ay daaran yihiin duulimaadyadan ay diyaaradihiisu sameynayaan iyo xaddiga xog ee la ururinayay 4 toddobaad ee la soo dhaafay. Dhanka kale, waxay warbixintan bannaanka keenaysaa siyaasadda cadaadiska ah ee uu Donald Trump doonayo in 4 sano ee kursiga uu joogo uu ku wajaha Afrika, dhaqaalahana uu ka jirta dhammaan xukuumadihii u caynsanaa markii hore, taasi beddelkeedna wixii dheef ahaa loo daabula dhanka bangiyada Mareykanka. Inkastoo xukuumadda Washington waqti xaadirkan ay gudaha qaaradda ka wajahayso loolan xooggan oo uga imanaya dhanka dowladaha Aasiya oo ay ugu horreeyaan Ruushka iyo Shiinaha, kuwaas oo 4 jihe ee qaaradda ka bilaabay olola luga fidsi oo daaran jawaanib kala duwan, ha noqoto caskari, daabulasho kheyraad iyo maalgashiyo lagu qarqinayo waddamo fara badan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa taariikhda iyo juqraafiyadda badda carabta oo marin muhiim ah uga dhigan isku xirka ganacsiga dalalka carabta, hindiya iyo qaarada aasiya. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir.
Badda carabta ama arabian sea waa qayb muhiim ah oo ka mid ah badweynta hindiya. Waa bad yar oo badweyntan kaga taala waqooyi galbeed. Dhanka galbeed waxaa kaga beegan geeska Afrika iyo jasiiradda carabta, dhanka waqooyi waxaa uga aadan Iiraan iyo Pakistan, dhanka bari waa Hindiya, halka dhanka koonfureed ay uga fidsan tahay badweynta India. Inteeda kale, baddan waxay xiriir la leedahay gacanka carbeed iyo gacanka Cumaan, iyadoo loo marayo marinka caanka ah ee loo yaqaan Hurmuz, sidoo kalena waxaa ku xirmaysa badda Cas iyo gacanka cadmeed iyadoo loo sii marayo marinka Baabul Mandab ee muhiimka ah. bada carabta waxay ku fidsan tahay dhul biyood ballaaran oo qiyaastii gaaraya 3,862,000 oo kilomitir square ah. Waxay hoy u tahay jasiirado muhiim ah sida jasiiradaha kale soo qadra Al-Xalaaniyaat iyo sidoo kale Lakshadweep. Sidoo kale webiyo waaweyn sida webiyada Sindh iyo Narmada ayaa ku shuba biyahooda badan. Taariikh ahaan, badda carabta waxay door muhiima ka qaadatay ganacsiga u dhexeeya bariga iyo galbeedka. Waxay isku xiraysay dekadaha Hindiya iyo jasiiradaha Lakshadweep ee dhanka bari iyo xeebaha geeska Afrika iyo jasiiradda carabta oo dhanka galbeed, gaar ahaan xeebaha Yemen, Cumaan iyo gacanka cadmeed. Maraakiib ganacsi ayaa qarniyo badan u adeegsan jiray baddan sida marin muhiim ah lagu gaari jiray suuqyada waaweyn ee caalamka. Goobta ay baaxadda ila eg tahay baddan marka laga hadlayo badda carabta waxay ka mid tahay marinada taariikhiga ah ee badeed ee isku xira Yurub iyo Hindiya, waxaana ay qayb ka ahayd jidka ganacsi ee mariya badweynta Hindiya. Qarniyo badan ayay maraakiib ganacsi u adeegsan jireen biyahan si ay u gaaraan dekadaha Hindiya iyo kuwa ku yaal xeebaha carabta iyo Afrika. Dalalka ku teedsan baddan waxaa ka mid ah Hindiya, Iiraan, Pakistaan, Cumaan, Yemen iyo Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantoodba looga faa'iidaysto muhiimaddeeda dhanka istaraatiijiyadda, ganacsiga iyo dhaqaalaha. Intaba badda carabta waxaa ku yaal jasiirado muhiim ah oo leh qiimo iyo muhiimad juqraafiyadeed, dhaqaale iyo sidoo kale istaraatiijiyad ahaanba. Jasiiradahaas waxaa ka mid ah jasiirada Socotra, taas oo qayb ka ah dalka Yemen kuna taal meel kasoo horjeeda geeska Afrika, islamarkaana ka mid ah jasiiradaha ugu caansan badda carabta marka la eego deegaanka ay dhacdo iyo kala duwanaanta noolaha oo laga dhehan karo muuqaalo rabbaani ah oo cajiib ah. Sidoo kale jasiiradaha ku yaal badda carabta waxaa ka mid ah jasiiradaha carabi ahaan loogu yeero Al-Xalaaniyaat, sidoo kalena loo yaqaan Kuuriya Muuriya, islamarkaana ku yaal meel ka baxsan xeebaha Cumaan, kuwaasoo leh muhiimad badeed iyo deegaanba. Sidoo kale mid ka mid ah jasiiradaha caanka ay hoyga u tahay badda carabta waa jasiiradaha Lakshadweep, oo ah mandiqad waqti xaadirkana hoos tagta Hindiya, kana kooban jasiiradaha Lakshadweep, Minikiwi iyo sidoo kale Amindivi. Kuwani waa jasiirado leh quruur xubadeed oo qaab wareegsan u sameysan, kuna yaal masaafo u dhexaysa 100 ilaa 250 mayl marka la eego xeebaha koonfur galbeed ee Hindiya. Marka laga hadlayo dhul ahaan ama jiolojiyada badda carabta, waxay badani ku samaysantay natiijada dhaqdhaqaaqa tektoniga ama saxnada dhulka oo bilaabmay mar hadda laga joogo qiyaastii 50 milyan oo sano waa kadib markii ay isku dhaceen qaarad ee ka ah Hindiya iyo qaaradda Aasiya, isku dhacaas oo horseeday isbedelo waaweyn oo ku yimid qaab dhismeedka dhulka iyo gunta hoose ee badda. Gunta badda carabta waxaa dhex mara hiddabadeedka Carlsberg, oo ah silsilado buuro badeed ah oo dheer kuna fidsan dhanka koonfur bari ee jasiiradda Socotra. Hiddabadeedkan waxa uu ka mid yahay aagga firfircoon ee dhulgariirada ee badweynta Hindiya. Baddan waxaa loo kala qaybiyaa xoodbiyeedyo ama barkado waaweyn oo labo ah, kuwaasoo kale ah barkada carabta ee xigta dhanka bari iyo xoodka ama barkada Soomaaliya oo iyana xigta dhanka galbeed. Cumqiga ugu dheer ee gunta biyaha baddan waxa uu qiyaastii gaaraa 19,138 feet, taasoo laga helay bartalo yaqaan Whitley Deep. Dhaqdhaqaaqii tektoniga iyo dildilaacyadii dhulka waxay door weyn ka qaateen samaysanka gunta badda iyo xeebaha. Tusaale ahaan, jirjirooyinka xeebaha gacanka cadmeed waxay ka dhasheen dildilaacyo furan oo la xiriira kala fogaanshaha saxanada dhulka. Dildilaacyadan ayaa ku fidsamaa dhanka koonfur galbeed, waxaana ay gudaha u galaan qaaradda Afrika iyagoo noqda xuduudaha tektoniga oo la xiriira dooxada bariga Afrika ee loo yaqaan Great Rift Valley. Sidoo kale, webiga Sindh ee Pakistan ayaa gunta baddan waxa uu ka qooday dooxo qoto dheer, waxaana uu sameeyey buuraad u ballaaran oo ka samaysan carro kuna yaal gunta badda. Ururkan buuraha ay ka kooban ciidda iyo carrada rasuubiga ah oo leh balac ku dhow 535 mayl iyo dherer gaaraya 930 mayl ayaa ku fadhiya qayb weyn oo ka mid ah gunta waqooyi bari ee badda carabta. Dhanka kale, barkada Soomaaliya waxay u samaysan tahay dhul fidsan oo gunta badda oo ballaaran, taasoo muujinaysa kala duwanaanshaha weyn ee dhismaha juqraafiyadeed ee marka laga hadlayo gunta badda. Marka laga hadlo magaceeda badda carabta, waxaa taariikhan loo yaqaanay magacyo kala duwan, kuwaas oo ku xirnaa hadba xilliyada juqraafiyadda iyo sidoo kale xiriirka ganacsi ee bulshooyinka ku nool xeebaha badda. Magacyada soo maray baddan waxaa ka mid ah Baxru Sindh, badda Faris, badda Alyamaani iyo sidoo kale badda Ertiriyam ay ugu yeeri jireen Roomaanka, iyo weliba mararka qaar oo lagu magacaabi jiray badda Hindiya. Magaca badda carabta ayaa noqday midka ilaa maanta loo yaqaan, waxaanu sidaas ku shacbaxay kadib markii ganacsatada carabta ay la wareegeen maamulka biyaha muddo qarniyo ah, waxaana uu noqday magaca markii dambe laga aqoonsaday gudaha khariiradaha caalamka. Taariikh ahaan, badda carabta waxay ahayd mid ka mid ah waddooyinka ganacsiga kuwooda ugu muhiimsan ee isku xirka bariga iyo galbeedka, iyadoo adeegsiga baddan dib loogu celin karo jidkii sirtilada ganacsi ee qadiimka intii u dhaxaysay 2500 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga wuxuu isku xiraysay badan labada wabi ee Ciraaq iyo waadiga Sind ee mara Pakistan iyo Hindiya, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah shabakadaha ganacsi ee ugu daada weyn adduunka. Ganacsatada carabta waxay badan u adeegsan jireen isku xirka Mediterranean-ka, koonfurta Aasiya iyo sidoo kale geeska Afrika, iyagoo markaas qaadaya xawaashyada ama tawaabiisha dhar iyo badeecado kala duwan oo qaali ah sida xariirta. Markii la gaaray casiradii dhexe, badda carabta waxaa mararka qaar loogu yeeri jiray badda Hindiya ama qayb ka mid ah badda weyn oo isoo isgeliyeen gacanka carbeed iyo badda cas. Intii u dhexaysay qarniyadii 9aad iyo 15aad, kabtano kasoo kala safray Cumaan iyo Xadramowt Yemen ayaa diyaariyey bogaag hagitaan badeed oo faahfaahsan oo loo yaqaan Rahmang, kuwaas oo sharxaya xeebaha, jasiiradaha, marinada, dabeesha, durdurrada iyo sidoo kale macluumo muhiim ah oo la xiriira safarada badda. Dekadaha muhiimka ah ee lagu xusay bogaagtaas waxaa ka mid ahaa dekadaha Diyo iyo Soraat ee ku yaal Hindiya, Hurmus oo Iiraan ah, Masqad iyo Cadan oo ku yaal jasiiradda Wakaa Carabta, halka Ra'sul Xad iyo sidoo kale Ras Gardafu oo ku yaal Soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha muhiimka ee ku tirsan badda carabta ee xuseen bogaagtaasi. Intii lagu guda jiray xilligii baarayaasha Yurub, gaar ahaan muddada u dhexaysay 1418 iyo 1420 miilaadiga, Burtuqiiska iyo awoodihii kale ee reer galbeedka waxay isku dayeen in ay xakameeyaan wadooyinka ganacsiga ee baddan iyagoo dhisay qalacado xeebaha ah si ay u maamulaan ganacsiga. 1720 miilaadiga waxaa badda carabta lagu sameeyey daraasado saynis ah oo ku saabsan biyaha, qaab dhismeedka gunta badda, kemistriga biyaha iyo sidoo kale cimilada badda. 1906 ilaa 1905 baaqa caalamiga ah ee badweynta Hindiya oo ay ka qaybgeliyeen dalal badan ayaa bixiyey xog ku saabsan arrimaha badda, noolayaasha ku jira, dhulgariirada iyo si guud geolojiga badda. Xagga kheyraadka dhaqaale ee dhexagaaga baddan waxaa ka mid ah saliid iyo gaas dabiici ah, kuwaas oo laga helay xeebaha galbeed ee Hindiya, gaar ahaan meel u dhow Mumbai. Dhanka kale, biyaha hodanka ku ah nafaqooyinka sida fosfaatiska waxay taageereen kaluunka iyo noolaha badda, taas oo badda carabta hoy uga dhigaysa kheyraad farabadan oo kaluunka ah oo islamarkaas ay caan ku tahay baddani. Ugu dambeyn, badda carabta ayaa ah meel muhiim u ah ganacsiga, kaluumeysiga iyo cilmi baarista badda, waxaana weli leedahay saameyn istaraatiiji ah oo ballaaran.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
هقاق ودهني تاسي نقصو قبقبيني برامشك عالم اليوم kulati dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
بشرى